สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับประเด็นในวันนี้เป็นประเด็นที่มาจากคำถามที่ท่านผู้อ่านในบล็อกผมนะครับเขียนผ่านอีเมลมาแล้วก็สอบถามว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะไม่เอา KPI หรือ Key Performance Indicator เนี่ยนะฮะมาใช้ในการวัดผลงานพนักงานเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้หรือไม่หรือจะยกเลิก KPI ไปเลยจะได้หรือไม่แล้วเขาก็อ้างอิงมาว่าเห็นหลายบริษัทหรือบางบริษัทเนี่ยที่เขามีข่าวคราวออกมาว่าเขาเลิกใช้แล้ว KPI ในการวัดผลพนักงานมันจริงเท็จแค่ไหนท่านผู้ฟังคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเรามาลองดูกับประเด็นคำถามที่ถามว่าถ้าเราไม่ใช้ตัววัดผลงานแล้วเราจะประเมินผลงานพนักงานได้ไหมในมุมผมเท่าที่ทำงานกันมาผมว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะพอเห็นภาพเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราจ้างพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัทและเราจ่ายเงินเดือนให้เขาเวลาเราจ้างเข้ามาโดยหลักการ HR ถูกไหมฮะเราก็ต้องจ้างโดยอาศัย job description มีการเปิดตำแหน่งขึ้นมามีการระบุว่าตำแหน่งเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรและที่สำคัญก็คือเราจะมีการกำหนดเลยว่าทำไมเราต้องจ้างพนักงานคนนี้ในตำแหน่งนี้เข้ามาทำงานที่นี่ด้วยเรากำลังต้องการผลลัพธ์อะไรจากตำแหน่งนี้บ้างผมว่าในการจ้างคนเข้าทำงานเนี่ยมันจะต้องตอบคำถามในประเด็นเหล่านี้ซะก่อนถ้าเราตอบได้นั่นแปลว่าเรามี objective หรือเรามีเป้าประสงค์ของการจ้างพนักงานทำงานในตำแหน่งต่างๆที่เราเปิดรับเข้ามาเนี่ยนะครับว่าเวลาเขาเข้ามาทำงานแล้วเขาจะต้องส่งมอบความสำเร็จตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาเนี่ยให้กับบริษัทด้วยดังนั้นถ้าเรามองในมุมนี้แปลว่าทุกตำแหน่งหรือพนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานตามตำแหน่งหน้าที่จำเป็นที่จะต้องส่งมอบความสำเร็จตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งบริษัทก็ได้คาดหวังเอาไว้แล้วว่าแต่ละตำแหน่งจะต้องส่งมอบผลลัพธ์หรือผลงานอะไรบ้างใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคิดแบบเดียวกันไหมหรือถ้าเราบอกว่าเราจ้างเข้ามาทำงานแต่เราไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าเขาจะต้องสร้างผลลัพธ์อะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรฮะพนักงานก็จะทำงานแบบไม่รู้ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรถ้าบางคนเป็นคนเก่งเป็นคนที่ขยันเขาก็จะมีความมึนงงว่าตกลงจ้างเขามาแล้วจะให้เขาทำอะไรเขาต้องทำอะไรให้สำเร็จบ้างกับกลายเป็นว่าเขาก็ไม่มีผลงานหรือว่าจ้างเข้ามาแค่เพียงมาตรงเวลากลับบ้านตรงเวลาไม่ลาไม่ขาดไม่สายตามเกณฑ์ก็ถือว่าผลงานดีผมกลับคิดว่ามันไม่ใช่คือโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าเราจะมี KPI ที่เราตั้งแบบชัดๆตามระบบของบริษัทหรือบางบริษัทไม่มีระบบที่เราเรียกว่าตัวชี้วัดผลงานก็ตามเนี่ยนะครับทุกตำแหน่งมันจำเป็นที่จะต้องมีตัวที่บอกเราว่าตำแหน่งนี้ต้องส่งมอบงานอะไรให้กับบริษัทต้องส่งมอบความสำเร็จอะไรลองมาดูตำแหน่งง่ายๆก็ได้ไม่ต้องถึงกับงานในบริษัทนะฮะพอดีช่วงหลังๆเนี่ยผมมีการจ้างคนสวนเข้ามาตัดหญ้าตัดต้นไม้ในบ้านเอาแค่แบบนี้ครับเราจ้างเขาเข้ามาเราต้องจ่ายค่าบริการให้เขาสิ่งที่เราต้องทำก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือทำงานเราต้องเดินรอบบ้านกับเขาถูกไหมฮะเราต้องชี้จุดว่าคุณต้องตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หญ้าต้องตัดให้เหลือแค่ไหนจะต้องเรียบร้อยแบบไหนต้นไม้แต่ละต้นควรตัดแค่ไหนแบบไหนแล้วเราก็มอบหมายเสร็จนี่คือตัววัดผลงานถ้ามองจริงๆมันอาจจะเป็น KPI ที่ตั้งเป็นตัวเลขไม่ได้แต่มันเป็นความเข้าใจที่เราตกลงร่วมกันกับคนทำงานละว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะหลังจากที่เขาทำงานเสร็จเราก็ต้องมาตรวจสอบถูกไหมฮะว่าเขาทำงานได้ตามที่เราคาดหวังไหมตามที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้าทำได้ตามนั้นค่าจ้างค่าตอบแทนก็เป็นไปตามที่ตกลงกันอันนี้ก็เป็นภาพง่ายๆหรือแม้กระทั่งเอาในองค์กรก็ได้ถ้าเราจ้างพนักงานขับรถเข้ามาJD ก็เขียนอยู่แล้วว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถคืออะไรคำถามก็คือเขาต้องส่งมอบผลลัพธ์อะไรบ้างในกรณีที่เราต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานคนนี้เพื่อเข้ามาขับรถให้เราก่อนที่จะจ้างเข้ามาเราต้องมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแน่ๆอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีพนักงานคนนี้เรานั่นแปลว่าเราต้องมีประเด็นบางอย่างที่ทำให้เราต้องจ้างพนักงานคนนี้เข้ามานั่นก็คืออาจจะไม่มีคนขับรถหรือมีงานมากขึ้นเราทำเองไม่ได้ก็ต้องจ้างคนมาช่วยคอยช่วยขับรถนั่นแปลว่าเรามีความต้องการในผลลัพธ์บางอย่างของงานนี้เราถึงเขียนเป็น job description ขึ้นมาแล้วก็ระบุความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ของเขาอย่างชัดเจนเช่นขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ที่ นัดหมายตามกำหนดเวลาแล้วก็ถูกต้องตามสถานที่ถูกไหมฮะระหว่างขับรถเราก็ต้องไปบอกพนักงานขับรถให้คุณต้องขับรถแบบระมัดระวังนะต้องรู้กฎจราจรนะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะถ้าเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนั่นแปลว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันต้องน้อยมากหรือถ้าเป็นไปได้คือต้องศูนย์ไปเลยนี่คือตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เราต้องการจากการทำงานซึ่งเราจะเรียกมันว่า KPI หรือไม่เรียกมันว่า KPI ก็แล้วแต่เนี่ยผมกลับมองว่าทุกตำแหน่งมีหมดนะฮะในสิ่งที่เราต้องการส่งมอบความสำเร็จบางอย่างผมอาจจะชอบเรียกมันว่า Objective ก็คือเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของการมีตำแหน่งงานนี้ขึ้นมันมีขึ้นมาเพื่ออะไรท่านผู้ฟังลองนึกภาพทุกตำแหน่งในองค์กรของท่านก็ได้นะครับไล่ไปตั้งแต่ตำแหน่งระดับปฏิบัติการล่างสุดนะฮะจนกระทั่งถึงตำแหน่งระดับสูงสุดก็คือ CEO ของท่านเนี่ยลองนึกภาพดูนะครับว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่ไม่มีวัตถุประสงค์ของการทำงานเกิดขึ้นเลยคือจ้างเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจ้างมาทำอะไรผมว่าไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะผมว่าไม่มีทางเลยโดยเฉพาะธุรกิจเราจ้างพนักงานมาเนี่ยเราต้องการให้เขามาสร้างผลงานให้เราแน่ๆดังนั้นในการกำหนดว่าประเด็นที่จะต้องประเมินผลลัพธ์หรือผลงานของเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติการที่เราจะยกเลิก KPI อย่างเป็นทางการแต่สุดท้ายความไม่เป็นทางการของตัวผลลัพธ์ในงานต่างๆมันยังเกิดขึ้นอยู่ดีลองนึกภาพก็ได้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มี KPI อะไรเลยไม่มี Dictionary ต่างๆนานายกเลิกหมดปั๊บจ้างพนักงานเข้ามานั่นแปลว่าท่านเองก็ต้องมีการพูดคุยกับพนักงานคนนี้ว่าเราคาดหวังอะไรคุณบ้างใน1ปีหรือใน1เดือนในระยะหลังอาจจะทุกไตรมาสคุณต้องส่งมอบผลลัพธ์อะไรให้ผมบ้างถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายบุคคลงานบัญชีงานการเงินนะฮะช่างงานผลิตโปรดักชันต่างๆงานขายงานมาร์เก็ตติ้งทุกงานที่เราจ้างพนักงานเข้ามาล้วนแล้วแต่ต้องการผลลัพธ์สำคัญทั้งสิ้นซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้นะฮะท่านจะเรียกมันว่า KPI หรือจะเรียกมันว่า PI หรือจะเรียกมันว่า OKR หรือจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันก็คือสิ่งที่เราต้องคาดหวังให้พนักงานคนหนึ่งที่เข้ามารับจ้างเราเขาก็ต้องแสดงผลงานที่ดีขึ้นด้วยนะฮะโดยที่ทำให้งานนั้นได้ตามเป้าหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มี KPI อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะมีตัววัดหรือไม่มีตัววัดนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็คือเรายังคงต้องมีวัตถุประสงค์ของแต่ละงานอยู่ดีดังนั้นเวลาเราจะประเมินผลงานพนักงานมันต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าในแต่ละปีอย่างเช่นสมมติว่าเราเริ่มปีใหม่กันปีหน้า2563เนี่ยท่านจะต้องคุยกับลูกน้องของท่านแต่ละคนเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้องการผลลัพธ์อะไรบ้างแต่ละคนแต่ละตำแหน่งจะต้องสร้างผลงานอะไรต่อเนื่องจากปีนี้บ้างมีอะไรต้องพัฒนามีอะไรต้องปรับปรุงบ้างแล้วก็กำหนดเป็นสิ่งที่เราคาดหวังกำหนดเป็นออบเจกตีฟขึ้นมานะเพื่ออะไรครับเพื่อได้เป็นเป้าหมายให้กับพนักงานเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เป้าหมายตรงนี้ในการทำงานให้กับองค์กรได้และที่สำคัญก็คือเป้านี้มันก็จะเป็นตัวบอกถึงผลงานของเขาว่าเขาทำได้ดีไม่ดีแค่ไหนยังต้องปรับปรุงอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันว่าแม้ว่าเราจะไม่มี KPI หรือแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่นแต่สุดท้ายเราก็ยังคงต้องดูผลลัพธ์สำคัญของงานอยู่ดีเพราะเราคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานทุกคนอยู่แล้วตามที่เรากำหนดใน Job Description นอกจากผลงานที่เป็นตัวผลลัพธ์ที่เราต้องการอีกแง่หนึ่งนะฮะไหนๆพูดละอีกด้านหนึ่งที่เราคงต้องพิจารณาให้ดีก็คือทางด้านพฤติกรรมซึ่งในภาษา HR ก็มักจะเรียกมันว่า competency นะอาจจะเป็นทั้ง core competency หรือ managerial competency อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทท่านว่าท่านจะกำหนดออกมาด้วยรูปแบบพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของท่านก็ได้หรือให้มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือนโยบายของผู้บริหารว่าเราต้องการให้คนของเราเนี่ยแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการทำงานแบบไหนบ้างเขียนให้ชัดตัวนี้มันจะเริ่มวัดยากขึ้นแต่มันก็พอที่จะประเมินได้เช่นถ้าเราเขียนว่าทุกคนที่ทำงานที่นี่จะต้องมีการทำงานเป็นทีมที่ดีเลิศเราก็ต้องเขียนให้ชัดนะฮะไม่ใช่เขียนแค่เพียงว่าการทำงานเป็นทีมแล้วก็ใส่เข้ามาในแบบฟอร์มประเมินผลเพราะเขียนแค่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแต่ละคนเนี่ยจะตีความต่างกัน กับคำว่าการทำงานเป็นทีมดังนั้นฝ่ายบุคคลเราควรจะต้องเคลียร์ให้ชัดนะครับเขียนนิยามออกมาให้ชัดเลยว่าคนที่การทำงานเป็นทีมดีเลิศเนี่ยเขาจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้เราเห็นบ้างเช่นทำงานกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นไม่เกิดความขัดแย้งหรือถ้ามีความขัดแย้งก็สามารถที่จะสลายความขัดแย้งได้โดยที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่างๆเหล่านี้ต้องเขียนเป็นบุลเลต์นะฮะเขียนเป็นข้อๆว่าเขาต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาสุดท้ายแล้วคนที่ทำงานกับคนที่ประเมินจะได้มองเห็นพฤติกรรมเดียวกันว่าเราต้องแสดงแบบไหนหัวหน้าเราจะต้องดูเราแบบไหนเวลาประเมินผลมันจะได้ไม่หลุดออกไปจากกรอบเดียวกันแม้ว่าจะมองต่างกันได้บ้างแต่ถ้าเรามีนิยามชัดๆนะฮะกำหนดพฤติกรรมรูปแบบพฤติกรรมที่ชัดเจนมันจะถูกดึงมามองอยู่ในกรอบเดียวกันมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้การประเมินผลของเราที่เราบอกว่าโอ้มันยากมากเนี่ยมันสามารถจะดึงกลับเข้ามาได้นั้นนอกจากพฤติกรรมแล้วบางแห่งอาจจะกำหนดเป็นตัวศักยภาพซึ่งตัวนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยบางองค์กรเขาบอกเลยนะฮะผลงานพนักงานจะดีได้เนี่ยมันจะต้องมีศักยภาพด้วยถ้าท่านผู้ฟังสนใจประเด็นพวกนี้3ตัวเนี่ยฮะลองเซิร์ชหาพอดแคสต์เก่าๆที่ผมเคยทำไว้นะครับว่าผลงานพนักงานจะดีได้จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเคยมีเล่าให้ฟังไปอยู่บ้างนะครับในมุมศักยภาพนี่เล่าให้ฟังสั้นๆก็คือศักยภาพมันคือภาพอนาคตอะฮะผลงานก็คือภาพอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผลลัพธ์ที่เขาทำได้ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ภาพของศักยภาพคืออนาคตที่จากปัจจุบันไปข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มว่าพนักงานแต่ละคนจะสามารถรับมือกับอนาคตรับมือกับความสำเร็จหรือส่งมอบความสำเร็จให้กับองค์กรในอนาคตได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราสามารถฝากอนาคตของหน่วยงานเราฝากอนาคตขององค์กรเราให้กับพนักงานคนนี้ได้ดีมากสักแค่ไหนซึ่งแน่นอนเราจะตอบได้ไม่ทุกคนนะฮะบางคนอาจจะบอกโอ้ยคนนี้ฝากได้บางคนอาจจะบอกโอ้ยลูกน้องเราทั้งทีมนี่ไม่มีใครฝากอนาคตไว้ได้เลยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าผลงานมีเพราะอะไรเพราะเขาทำงานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแปลว่ามีผลงานแต่อนาคตก็คือศักยภาพก็อาจจะยังไม่พร้อมนั่นแปลว่าเราก็ต้องสร้างหรือพัฒนาศักยภาพของลูกทีมเราให้เขามีความพร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปให้ได้นี่คือประเด็นหนึ่งที่ประเมินได้นะฮะประเมินได้แต่ขอให้มีการกำหนดชัดเจนท่านฟังอาจจะถามว่าอ้าวแล้วตัวอย่างของศักยภาพมีอะไรบ้างตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยตัวนี้ถ้าเขามีเยอะนะฮะเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือปัจจุบันถูกไหมฮะแต่ถ้าเขามีความคิดริเริ่มในการต่อยอดออกไปในอนาคตเนี่ยนั่นแปลว่าศักยภาพของผลงานเขาในอนาคตน่าจะดีขึ้นน่าจะฝากอนาคตไว้ได้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า adaptability นะฮะก็คือสามารถที่จะปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็เอาสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาพัฒนางานของตัวเองปัจจัยพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงศักยภาพของตัวคนบางแห่งกำหนดชัดเลยนะฮะอย่างลูกค้าผมบางแห่งนี่เขียนเลยว่าพนักงานที่มีศักยภาพก็คือคนที่สั่ง1แล้วได้มากกว่า1คือเขาจะต้องมีความรอบบางอย่างอย่างเช่นรับคำสั่งไปคำสั่งเดียวเนี่ยแต่คนที่มีศักยภาพจะทำมากกว่านั้นก็คือเช็คทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องด้วยแต่คนที่ศักยภาพน้อยกว่าก็จะทำตามคำสั่งเป๊ะซึ่งถือว่าผลงานดีนะครับแต่ศักยภาพอาจจะยังไม่ดีพอเป็นต้นนะครับดังนั้นพนักงานจะมีผลงานดีไม่ดีหรือกรณีที่เราอยากจะวัดผลงานพนักงานเนี่ยผมยังมองว่าถ้าเราจะบอกคนนี้ดีกว่าอีกคนนึงหรือคนนี้ดีเมื่อเทียบกับเป้าหมายสุดท้ายเราก็ยังต้องมีตัวบอกว่าพนักงานแต่ละคนต้องทำงานถึงแค่ไหนถึงเรียกว่าดีแค่ไหนถึงเรียกว่ายังไม่ดีพอถูกไหมฮะสุดท้ายแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเรายังคงต้องมีตัวบอกความสำเร็จเราอาจจะเรียกมัน KPI หรือเปลี่ยนวิธีเรียกก็ได้แต่มันก็คือวัตถุประสงค์บางอย่างของงานนั่นแหละที่เราต้องการให้เขาแสดงออกซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็อาจจะดูได้จากผลลัพธ์นะฮะดูได้จากพฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้นดูได้จากศักยภาพที่เขาจะส่งมอบอนาคตที่ดีให้กับงานของเราหรือให้กับบริษัทของเราก็วันนี้ก็ฝากประเด็นเรื่องของผลงานของพนักงานนะฮะช่วงปลายปีแบบนี้น่าจะใกล้ฤดูการประเมินผลงานอยู่แล้วก็น่าจะพอหยิบยกเอาไอเดียนี้ไปประเมินหรือไม่ก็ไปวางระบบผลงานในปีถัดไปเพื่อให้ประเมินกันได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ